The following program, Independent Radio.
Реклама. Завантажуйте та користуйтесь новою мобільною аплікацією Mobile Connect від самопомочі. Відтепер перевірка балансу, платежі, переказ коштів між рахунками та багато інших операцій можна зробити з вашого мобільного телефону. Крокуйте в ногу з часом. Завантажуйте нову мобільну аплікацію Mobile Connect, шукайте на Google Play та App Store. Ваші ощадності в самопомочі застраховані федеральною агенцією NCUA до суми $250,000. Каса «Самопоміч» – це ваша українська фінансова установа.
«Атлантик Експрес» – кур'єрська доставка посилок в Україну. Найвигідніші ціни та найкращий сервіс. Ви можете безкоштовно викликати кур'єра до вас додому або скористатися розгалуженою мережею прийомних пунктів в Чикаго та передмістях. Компанія «Атлантик Експрес» – досвід, якому довіряють. Доставляємо посилки, а також різноманітні комерційні вантажі в Україну. Телефонуйте 708-907-3039. «Атлантик Експрес» – об'єднує контент. 708-907-3039.
У разі, якщо ви постраждали в результаті автомобільної аварії, перебуваючи за кермом автомобіля як пасажир, пішохід чи велосипедист, зверніться за допомогою до адвоката Лори Голуб. Лора Голуб – адвокат з багаторічним досвідом роботи. Вона допоможе вам отримати максимальну грошову компенсацію. Телефонуйте в офіс адвоката Лори Голуб одразу з місця аварії 847-808-9500. При серйозних травмах можливе відвідання клієнта вдома та в лікарні. Ваш статус перебування в країні не має значення. Крім того, в офісі адвоката Лори Голуб займаються справами DUI та кримінальним правом. Телефонуйте на цілодобовий номер 847-808-9500. Адвокат Лора Голуб. Ваш надійний захист. 847-808-9500.
Літо – пора відпочинку на природі, традиційним атрибутом яких є грилювання. Компанія Coneman Sausage спеціально на літній період підготувала унікальні м'ясні вироби для грилювання, які задовільнять найвибагливіших гурманів. 14 видів ковбас, сосисок, братвурдів з яловичини, телятини та ягнятини з начинкою сиру та навіть черешнями, приготовлені на свіжому повітрі, смачніше не буває. Відвідайте фірмовий магазин в містечку Воло на півночі від Чикаго за адресою 270-90 Воло Village Road у Воло. Крім того, запитуйте продукцію компанії Coneman Sausage в продуктових магазинах в Чикаго. Щосуботи в фірмовому магазині проводяться безкоштовні тестування всієї продукції. Можливе замовлення онлайн на сайті потрійне www.conemansausage.com. Здійснюється доставка в спеціальних охолоджених контейнерах по всій території США. Coneman Sausage – у бізнесі з 1937 року. Український смак – німецька якість.
Columbia Driving School запрошує на навчання для отримання посвідчення водія-професіонала CDL класу А. Класи 7 днів на тиждень. Комп'ютеризована підготовка до екзамену. Навчальні матеріали українською мовою. Досвідчені інструктори. Уроки водіння на наших траках та на наших майданчиках. Подальша допомога у працевлаштуванні. Низькі ціни та зручна система оплати. Columbia Driving School. 5028 South Ayrshire Avenue в Чикаго. 773-735-1775. Отримайте CDL та підвищіть свій рівень доходів. 773-735-1775. Деталі на сайті columbiacdl.com. 1 жовтня в Чикаго в рамках туру по Північній Америці концерт легендарної білоруської команди «Брутто». Сергій Міхалок та його команда виконають кращі пісні груп «Брутто» та «Ляпіс Трубіцької». 1 жовтня, субота, Парк Вест Театр, 322 West Hermitage Avenue. Квитки General Admission на сайті parkwestchicago.com. VIP-квитки на сайті molocco.us. 1 жовтня, Сергій Міхалок і група «Брутто» в Чикаго. Не пропустіть!
18 мільйонів людей в Сполучених Штатах Америки страждають на проблеми сліп-епнія – зупинки дихання під час сну. Якщо ви відчуваєте невеличкі зупинки дихання, коли ви спите, не можете спати вночі через хропіння, час пройти обстеження в офісі доктора Богдана Федірка. Тут ви зможете пройти комплексний медичний огляд та позбутися цих та інших проблем. Зателефонуйте для призначення візиту 773-585-7505 в одному з двох офісів 6515 West Irwin Park Road та 5255 South Cicero Avenue в Чикаго. Відтепер в новому офісі Богдана Федірка за адресою 6615 West Irwin Park Road проводиться Sleep Study – дослідження вашого організму під час сну. Профілактичні огляди, які ви можете пройти в офісі Богдана Федірка, допоможуть уникнути серйозних проблем зі здоров'ям в майбутньому. Тут вам також допоможуть вилікувати проблеми з варикозними та павучковими венами, пройти стрес-тест, перевірку навантаження на серце. Доктор Богдан Федірко готовий вам допомогти. Якість вашого життя у ваших руках. 773-585-7505.
Якщо ви мрієте розпочати кар'єру у медичній сфері і здобути нову професію, зверніться у Midwestern Careers College. У Midwestern Careers College ви зможете отримати асоційований ступінь і диплом про закінчення навчальних програм, допомогу у працевлаштуванні у місцевій лікарні та клініки після закінчення навчання, фінансову допомогу при оплаті за навчання, гнучку систему занять у зручні для вас години. Також до уваги студентів, що перебувають у США по програмі Work and Travel. Ви можете продовжити своє перебування у США і здобути нову професію разом з Midwestern Careers College. Юридичний супровід еміграційних адвокатів дозволить вам залишатися в легальному статусі на весь період навчання у США. Навчання проводиться у трьох кампусах, що розташовані в Даунтаун, Чикаго, а також в Нейпервіл та Блу Айленд, штат Іліной. Деталі за телефоном 312-236-9000 та на сайті mccollege.edu. 312-236-9000.
Увага! Генеральне консульство України в Чикаго, Комітет міст побратимів Київ-Чикаго та Український конгресовий комітет Америки відділ Іллінойс запрошують усіх до відзначення 25-ї річниці Незалежності України. Враховуючи особливе значення цієї події, ми закликаємо усіх долучитися до святкового гала-бенкету, де разом з українською громадою Середнього Заходу річницю Незалежності України будуть відзначати члени Конгресу та Сенату Сполучених Штатів Америки, політичні діячі України та представники дипломатичного корпусу. Тож сподіваємося на вашу участь в урочистому відзначенні 25-ї річниці Незалежності України, яке відбудеться 18 вересня цього року о 2 годині в готелі Hilton Towers на Michigan Avenue. Для участі в святкуванні необхідно попередньо поклікуватися про купівлю квитків, які ви можете придбати онлайн на веб-сторінці www.ukraine25chicago.org або у приміщеннях кас самопомочі в Українській околиці та Камберленд. Телефон для довідок 1-312-919-2615. Нехай присутність кожного з нас стане уособленням єдності українсько-американської громади і підтримки України.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іліной, онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо.
В той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені повернуться додому, впаде на землю мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи. Ми пригадаєм, як горів Майдан, крізь чорний дим Михайлівського дзвони. Кров наших побратимів на щитах і з кулями смертельні перегони. Не
батьківщину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає Україну. В той день, коли закінчиться війна, задаємо кіборгів, героїв України. Донецького литовища руїни і тих, хто там поклав своє життя. А волонтерам, ангелам добра, низький уклін до самої землі. Їх допомога, як жива вода, нас рятувала у тяжкі часи. Не сумуй, коли мене немає, помолись і поцілуй дитину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає Україну.
Коли настане мир і тишина, нашій ворогом нескореній країні,
хай пролунає слава Україні. В той день, коли закінчиться війна, не сумуй, коли мене немає, дитину. Пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає батьківщину. Пам'ятай, Господь завжди оберігає всіх тих, хто захищає Україну.
Зумі дорогу, ідемо, їдемо на схід. Бо час настав і наша доля захищати свій рік. Ходімо, брате, до порогу, ходімо, вклонимось батькам. Коли йдуть бої на сході, з народом маємо бути там. Бої за перемогу, палають храми і мости. Під мирним небом нас стріляють так звані старші брати. Пора вже, хлопці, в дорогу, і пам'ятаємо назавжди, що на коліна не ставали ніколи славні козаки.
Дорога на схід, дорога на схід, ідуть наші хлопці на цілий світ. Дорога на схід, дорога на схід. Дорога на схід, дорога на схід, бо з нами є правда і з нами весь світ. Це наша дорога, дорога на схід.
Сини повернуться додому в обійми рідних матерів. А тим вклонімося в молитвах, що не вернулися в боїв.
Борімося без перестанку з святою вірою в душі. Хай бачать прапор України на рідній звільненій землі.
Дорога на схід, дорога на схід, ідуть наші хлопці, нації світ. Дорога на схід, дорога на схід. Дорога на схід, дорога на схід, бо з нами є правда і з нами весь. Це наша дорога, дорога на схід. Такий час настав і нема вороття, на захист народу ціною життя. Бо з нами є правда і з нами весь світ. Дорога на схід, дорога на схід.
Ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське незалежне радіо.
Сьома година, 18 хвилин, і ми продовжуємо нашу передачу. Можна сказати, розпочинаємо. У нас була невеличка затримка, але у нас сьогодні вівторок, програма «Формат політика». І сьогодні в нашій передачі бере участь політексперт, пан професор політології Києво-Могилянської академії Олексій Гарань. І ми вітаємо вас, пане Олексій.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Наша передача сьогодні «Формат політика» побудована буде в такий спосіб, що ми сьогодні торкнемося безперечного того саміту, який відбувся в Китаї G20. Поговоримо сьогодні і про те звернення, яке президент України Порошенко слово сказав, будучи в Верховній Раді, звернення до українського народу. А також, власне кажучи, про ваші особисті враження, оскільки ви тільки-но вчора повернулися з зони АТО. Давайте почнемо від ваших вражень і перейдемо до пізніше загального більше політики. Отже, пане Олексію, де ви були саме в зоні АТО?
Я був в промзоні, тобто це Авдіївка і промзона, яка дотична до неї, яка є гарячою точкою. Я був також в на шахті Путівка. Зараз ці сфери вони перебувають під контролем армії. І я також провів певний час з бійцями колишнього правого сектора. А зараз це називається інакше, це називається Українська добровольча армія. Я був з її п'ятим батальйоном. Так що у мене є враження, як взаємодіють армійці з добровольцями. І враження це насправді є добре. І в цілому я хотів би сказати, що я, до речі, побував там в промзоні, безпосередньо в самій промзоні на передових рубежах в ніч з 24 на 25.
А де саме?
Я ж кажу, це була промзона.
Промзона.
Безпосередньо, да, промзона, да. Тобто це якраз були обстріли в ніч з 24 на 25, дуже сильні, дуже потужні. Бойовики, так би мовити, нас вітали, але що я хотів би сказати, що українська армія давала відсіч, давала серйозну відсіч. І тому в цілому, якби от ситуація, коли ти перебуваєш безпосередньо на передовій, вона виглядає, я б сказав, оптимістичніше, ніж ти сидиш в Києві. І пояснюється таким чином, що Бо в Києві дуже багато, коли ти дивишся засоби масової інформації або навіть повідомлення, офіційні повідомлення, весь час іде, нас обстріляли, там-там, порушено там-там, використали заборонену зброю, наші втрати такі-то. І якби постає питання, що ж ми робимо? Так от, коли я був там на передовій, я побачив, що ну, ми не просто робимо, а дійсно наносимо серйозні удари по ворогу в разі потреби. І підключається до цього і не тільки стрілецька зброя, підключається і артилерія, підключаються і бойові машини. Тобто, якщо з іншого боку застосовується заборонена якась зброя, то ми відповідаємо. І відповідаємо належним чином. Тому от я, скажімо, звідти я привіз певні, скажімо, рекомендації для нашої інформаційної політики, я буду їх намагатися донести до людей, які відповідають за інформаційну політику, бо, на жаль, коли дивишся наші ЗМІ, то якось це виглядає дуже все, знаєте, дуже песимістично. А там це виглядає набагато краще. Я не скажу, що, знаєте, ми розуміємо, що війна – це завжди трагедія, це складно, це важка, важка робота, після якої відбувається бій. Але там ти бачиш, як люди виконують цю роботу, і виконують її добре, і завдають удар ворогу.
Пане Олексію, ну, принаймні, в сьогоднішній промові своїй президент Порошенко, знов-таки говорячи про війну, про армію, він говорив, що українська армія тільки оборонна, що потужностей, аби мати більше, ніж оборона, допоки нема, і наголошував на тому, що вирішення взагалі питання війни і миру тільки через дипломатичні і мирні перемовини.
Ну, от. Ну, власне, я, якби ця теза не нова, і
абсолютно,
я її в тому числі в вашій передачі якби розвивав і наголошував, тому що я думаю, з військової точки зору, на жаль, ми зараз ми не можемо звільнити ці території. Ми не можемо звільнити, тому що Путін буде туди надсилати більше і більше і більше своїх сил, якщо українська армія піде в наступ. А крім того, очевидно, що наші західні партнери, вони теж не хочуть якоїсь ескалації. Тому я думаю, що зараз ми маємо робити те, що ми робимо, в тому сенсі, що це є активна, не пасивна, наголошую, активна, не пасивна оборона. І ми показуємо тим самим, що ми дотримуємося взятих зобов'язань, інша сторона не дотримується, і це наша аргументація для того, щоб санкції продовжувалися. Тому ну, в даному випадку, я думаю, це абсолютно реалістично говорити, що військового вирішення зараз дійсно немає.
Ну, чесно кажучи, от шоста доба так званої тиші. І сьогодні, як завжди і до того, майже щодня один боєць загинув, двоє поранено. От, це в сьогоднішніх новинах. Ну, така тиша, вона...
Я не знаю, я не бачив статистику за сьогодні.
Ну, от я вам кажу. Загиблі? Так, от один загиблий, так. Двоє бійців були поранені в Авдіївці, значить, і один загиблий, не говориться де.
Не говориться. Ну, дивіться, тому що ну, Авдіївка, як би зрозуміла, бо там якби пік напруги є найбільший. В цілому, те, що було після 1 вересня, і я спілкувався з військовими і з рядовими солдатами, теж сам якби чув на власні вуха, що дійсно різко зменшилася інтенсивність обстрілів. Тобто це правда, вона різко зменшилася. Ну, на промзоні це теж зменшення відбулося, але там якби періодично все одно виникають якісь перестрілки. Але в цілому інтенсивність дійсно різко зменшилася. Наскільки, як надовго, це є знак питання. Тому що насправді ми знаємо, що перемир'я оголошувалося не один раз, починаючи з вересня 2014 року. На жаль, якийсь час було, скажімо, воно затухало, потім знову підносилося, знову затухало, знову розгорталося, відбувалася ескалація. Значить, я думаю, що це пов'язано з певними якби фазами, в тому числі дипломатичного протистояння. Тобто Путін намагається використовувати різну тактику. Коли він хоче залякати нас, він починає загострення, і це співпадає з якимось дипломатичним тиском. А коли йому треба йти, він змушений йти на якісь поступки, то тоді на фронті виникає затишшя. Тому питання, звичайно, полягає в тому, як надовго.
Ну, я знайшов такі інформації, що це ще було в Широкіному. Широкіна, Авдіївка, два...
Широкіна, ну, гарячі точки, так, да, так.
Да. Знову таки, повертаючись до промови Порошенка, я не знаю, чи ви вже так подивилися, власне кажучи, те, що він говорив.
Ну, я її слухав, але, ага, якби текст ще не мав, ну, на можливості перечитати як текст.
Ну, не головне. Головне, щоб ви знаєте про що.
Але маю уявлення.
Да. І справа тим, що, в принципі, от, те, що було сказано, я, в принципі, нічого нового для себе не відкрив. Я думаю, що взагалі нічого не було нового, продовження тієї самої риторики. В принципі. Констатація, що армія продовжує набирати... Нарощувати м'язи, українська армія стає кращою, це знов-таки констатація та сама. Мінські угоди, нормандський формат, перемови і мир через перемови, знов-таки в тій самій площині. Тобто, звернення, ну, було, в принципі, я сказав би, таким черговим, без будь-яких ознак новизни. Чи ви помітили щось нове, можливо, я щось пропустив?
Ні, ну ви знаєте, я, чесно кажучи, ну, по-перше, значить, якщо говорити про, якщо говорити, наприклад, про внутрішній напрямок, то там були, скажімо, конкретні, абсолютно конкретні речі. Йшлося про закон про спецконфіскацію.
Конфіскація.
Він вимагає, щоб парламент прийняв це. Там було дуже багато моментів, в тому числі пряма підтримка Української помісної церкви. Стосовно мінських домовленостей, ну дивіться, те, що там сказано, я не знаю, що ви там очікуєте. А що ви очікували?
Я очікував, припустимо, от мене вразило те, що коли мова пішла про засоби масової інформації, взагалі про розвиток української мови, президент дуже релаксантно сказав про те, що, в принципі, треба запроваджувати більше українську мову в державбудівництві і, так мовити, в пресі можна використовувати мову і російську, і будь-яку іншу, аби задовольнити потреби глядачів-слухачів. Тобто, та сама теза, ми не бачимо, припустимо, підсилення української мови.
Там було сказано абсолютно конкретно про те, що він сказав про те, що збільшується частка україномовної продукції в радіо і телеефіри, і він якби віддав належне тут парламенту, який прийняв необхідний закон. Тобто були абсолютно конкретні речі.
Ну, закон про квоти, та ми знаємо, ну він же не працює. Ну, подивіться, що робиться з Інтером, подивіться, що робиться навкруги. Тобто очікування того, що президент підсилить, припустимо, зробить якийсь акцент, ну, не відбулося.
Пане Володиславе, от я перепрошую, от ми починаємо обговорювати. Розумієте, от у нас цікаве йде обговорення, от завжди. Воно, ну, не тільки, скажімо, от коли я включаюся до вас, а дуже часто у нас в Україні. От як все погано? Погано те,
ні, не погано,
те,
погано, ну, чого погано
те, погано те, все пропало, всюди зрада. А чому ж ми дійсно не можемо подивитися на те, що ми здобули? Чому ж ми весь час говоримо, не говоримо про те, що да, армія стала сильніша, і постачання стало краще, і вона дійсно стала на іншому рівні, виросли нові кадри, і даємо відсіч. Розумієте? Ну це ж правда. І знову ж таки, те, що ми не пішли, принаймні поки що, ми не пішли на жодні поступки з принципових питань, якщо це стосується от мінського формату. Та санкції були продовжені на півроку. Так? При цьому Україна не поступилася. Ми не пішли...
Санкції продовжені ким були? Продовжені?
Статусу Донбасу.
Пан Олексій.
Стосовно статусу Донбасу ми... Алло.
Ким були продовжені санкції на півроку? Заходом? Ви говорите про продовження санкцій.
Так, продовження санкцій Заходом. Ну, при цьому весь час говорилося, що ми змушені будемо піти на поступки через з інших питань. Ми не пішли ні на які поступки, ні з приводу статусу Донбасу, ні з приводу закону про вибори на Донбасі. Я не знаю, що буде далі. Далі буде складно. І президент, ну, цілком відверто сказав, що складно продовжувати ці санкції. Що, мати єдиний фронт дуже важко, але на даний момент дійсно вдалося це зробити, і Україна не пішла ні на які поступки. наслідки, розумієте? А ми якби весь час все це, тобто спочатку ми кажемо, що да, все пропало, що ми йдемо на поступки, значить, що буде зрада. Потім, коли нам вдається щось робити, ми не помічаємо, що вдається щось зробити.
Пане Олексій, розумієте,
це я не закид вам кажу. Це не закид, ви чуєте мене?
Та, чую.
Алло?
Я вас чую, ви мене чуєте.
Це якби загальне, знаєте, от, так подає дуже багато у нас засобів масової інформації. Коли ти спілкуєшся з експертами, от ми проводимо в фонді демократичні ініціативи, ми проводимо опитування. І розумієте, коли ми проводимо експертні опитування, то в експертних опитуваннях більш зважена і менш алармістська якби позиція. Да? Тобто експерти бачать і, скажімо, негативи, і те, що нам не вдається, і те, що нам вдається. А от чомусь в дискурсі в мес-медіа весь час значить, фігурує, так би мовити, нагнітання пристрастей. Тому мені здається, якраз, якщо дивитися на цю промову президента, то по загальній тональності, по тому, як розставлені акценти, по риториці, вона була жорсткою, вона була дипломатично дуже жорсткою. Вона, в принципі, в цій промові якби все було сказано правильно. І, до речі, це сказав і Мустафа Найєм. Да? Він каже, що промова правильна. Питання в тому, що буде робитися далі, як буде робитися. А якби розставлені акценти правильні. А що буде далі робитися? Ну, тут є знак питання. І це ситуація буде зігзагами йти. І ми це дуже добре побачили на прикладі електронного декларування. Да? Як воно застарилось, і спочатку було незрозуміло, в який бік піде, і забили на сполох експерти громадянського суспільства. І потім, зрештою, президент змінив свою, став жорсткішу, зайняв позицію, і, здається, зараз справа все-таки зрушилася в необхідному напрямку. Ну, те саме стосується того, що відбувається там в Генпрокуратурі чи в Антикорупційному бюро. Насправді є зміни, і є, вони є, просто що вони відбуваються в страшенній боротьбі, і опір є всередині самої системи. І система опирається вона всюди, вона опирається і в парламенті, вона опирається і в Генпрокуратурі, вона опирається і в судах. От, ну, на жаль, так є, да. Нам не вдалося зламати все це якби одним махом. Це правда і це прикро. І тому я бачу розвиток, він буде, але він є такий зігзагоподібний. І він, і, на жаль, все це дається дуже нелегко нам. І буде даватися тільки через, я б сказав так, два основних фактори, які будуть сприяти змінам, це тиск громадянського суспільства і позиція Заходу.
Ну, в цілому я погоджуюсь з те, що сказав Найм. Промова правильна, тільки в промові хотілося б бачити деякі, ну, хоча б натяки, деякі напрямки розвитку, подальшого розвитку. Те, що ви говорите про зігзаги, це якраз воно і є. Тому що хотілося б бачити, відчувати не зігзаги, а десь політику перспективного планування, тобто логічно. І якщо ми говоримо знову-таки про сміливість і продовження санкцій, це сміливість і продовження санкцій Заходу. На превеликий жаль, Україна до сьогоднішнього дня ще співпрацює в багатьох галузях з Росією і не може розірвати зв'язку з економічними питаннями.
Та ні, там уже зараз воно вже зменшено.
Ну, зменшено, але...
Зменшено радикально. Я, до речі, не пам'ятаю, чи там президент, я, може, це прослухав в цей момент економічної частини, але реальні фактори... Це, ну, фактично, ми повністю зараз, майже повністю обходимося без російського газу. Тобто ця залежність подолана. Залежність в плані військово-промислового комплексу. Да, все, от зв'язки розірвані. Ми повністю переорієнтовуємося. От, тому я думаю, що тут якби навряд чи ми можемо, значить, щось закидати.
Пане Олексій, ми зараз переймемося...
Я ще раз наголошую, я в цій, ну, можуть бути різні оцінки. Про моє все розставлені акценти правильно. Як вони будуть, як далі все це буде реалізовуватися, це вже буде залежати і від президента, і від ситуації в парламенті, і від інших чинників, в тому числі і міжнародних також. Да, тому що дійсно підтримувати оцей санкційний фронт, його дуже-дуже нелегко. Поки що нам це вдавалося. А от коли будуть знову розглядатися санкції Європейського Союзу, то, до речі, президент згадав, що Сполучені Штати розширили санкційний список. А от що буде з санкціями Європейського Союзу секторальними, так званими, які будуть розглядатися наприкінці цього року, ми не знаємо. Тобто буде дуже складно.
Ну, Меркель у приватній розмові вже про це преса пише, висловилася за санкції, однозначно в перемові з Путіним.
Стосовно Оланда,
він переніс, сказав, давайте розглядати це в площині нормандського формату, про що Путін був незадоволений. Але про результати саміту G20 ми переговоримо після реклами. Зараз переговоримося на рекламу. Я звертаюся до наших слухачів. Будь ласка, якщо у вас є запитання, телефонуйте на наш постійний номер телефону прямого ефіру 773-235-77-70 після реклами.
Як далеко і як довго ми б не були від рідного дому, «Міст» наближає нас до наших рідних. Компанія «Міст» – це бездоганна репутація та понад 25 років досвіду у пересилковому бізнесі. Доставка посилок в Україні здійснюється без посередників, власною кур'єрською компанією «Міст-Експрес». Тільки «Міст» пропонує доставку грошових переказів до рук отримувачів в Україні. Компанія «Міст» – це дружня команда, в якій працюють тисячі українців в Україні та в діаспорі. Компанія «Міст» відправляє контейнери в Україну безпосередньо з Чикаго. Відділення у штаті Іллінойс 2235 West Chicago Avenue в Чикаго та 820 North Ridge Avenue в Ломбард. Ми були першими в пересилковому бізнесі і залишаємося до сьогодні.
Ринок транспортних перевезень переживає не найкращі часи. Саме тому водіям та власникам вантажівок важливо знайти стабільність у галузі перевезень. Транспортна компанія Midwestar Group – це стабільність, підкріплена досвідом роботи та відмінна репутація. Транспортна компанія Midwestar Group запрошує до співпраці водіїв CDL з досвідом роботи та оунер-операторів. Компанія пропонує тижневі рейси на East, West і SOUS. Щотижнева оплата. Депозит лише один тиждень. Висока оплата за милю. Оплата всіх фактичних миль. Чикаго, паркінг і власна майстерня компанії знаходяться в одному місці. Наше завдання – отримувати вантажі за найвищими цінами та забезпечити максимальний рівень доходів своїм працівникам. Midwestar Group – це дружній колектив професіоналів. Працює круглодобовий диспетчер. Деталі за телефоном 773-732-7570. 773-732-7570.
1 жовтня в Чикаго в рамках туру по Північній Америці концерт легендарної білоруської команди «Брутто». Сергій Міхалок та його команда виконають кращі пісні груп «Брутто» та «Ляпіс Трубіцької». 1 жовтня, субота, Парк Вест Театр, 322 West Hermitage Avenue. Квитки General Admission на сайті parkwestchicago.com. VIP-квитки на сайті molocco.us. 1 жовтня. Сергій Міхалок і група «Брутто» в Чикаго. Не пропустіть.
«Атлантик Експрес» – кур'єрська доставка посилок в Україну. Найвигідніші ціни та найкращий сервіс. Ви можете безкоштовно викликати кур'єра до вас додому або скористатися розгалуженою мережею прийомних пунктів в Чикаго та передмістях. Компанія «Атлантик Експрес» – досвід, якому довіряють. Доставляємо посилки, а також різноманітні комерційні вантажі в Україну. Телефонуйте 708-907-3039. «Атлантик Експрес» об'єднує контейнери. 708-907-3039.
Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо!
Продовжуємо програму Незалежного Радіо. Зараз у нас в Чикаго... 7:40, і ми продовжимо розмову на тему політики. В нашій передачі «Формат політика» бере участь професор політології Києво-Могилянської академії пан Олексій Гарань. Я звертаюся до наших слухачів, якщо є запитання, будь ласка, телефонуйте 773-235-7770. Запитання можна ставити стосовно політики в Україні, стосовно міжнародної політики і те, що відбулося в світі. Отже, повертаємося до того, що на вихідні, власне кажучи, які у нас були субота, неділя і понеділок, це був святковий день праці. В Китаї відбулося, і ще до того розпочалося наприкінці тижня, саміт найбільших економічно розвинених країн, двадцятки країн світу. І, власне кажучи, нас цікавить найголовніший елемент зустрічі президента Сполучених Штатів Америки і президента Росії Путіна. Ну що, ця зустріч, в принципі, двох президентів Росії і Сполучених Штатів Америки привнесла нового? Ну, практично нічого нового. Навпаки, підтвердили те, що було раніше, що президент Барак Обама наголосив на тому, що є Мінські угоди, і от їх треба і виконувати. А поки вони не виконуються. Так що найголовніша теза була те, що Росія мусить повертатися до того формату, до виконання Мінських угод. Зрештою, президент Росії очікував, і про це писалося дуже багато, що попередньо навіть заяви були про те, що Росія готова співпрацювати з Сполученими Штатами Америки в вирішенні питання на Близькому Сході з ISIS, допомогти військово подолати цю хворобу світу. На що, зрештою, під час зустрічі президента Обами, президента Росії Путіна, такого не сталося, і Росія, яка сподівалася увійти в цей пул, який активної боротьби, і таким чином увійти в світ як країна, яка допомагає подолати агресора, не увійшла до того такого тандему світових лідерів, які борються за ISIS. Так що доведеться Росії ще почекати. І таким чином для Росії саміт взагалі великих якихось змін в їхньому статусі нічого не привніс. А були великі очікування. Як от на вашу думку, пане Грань, результати саміта до чого можуть примусити, до якого кроку можуть примусити Путіна? Справа в тім, що ми знаємо, що на кордоні України-Росії зараз дуже багато військової техніки, війська, живої сили, і це демонстрація, знов-таки, сили або залякування, або всі думають, чи це залякування, чи це, знов-таки, підготовка до чогось більшого, до якоїсь агресії, до якоїсь акції. Ваша думка?
Ну, для тих, хто хоче аналітично, так би мовити, розібратися в цьому, я б рекомендував подивитися останнє число «Дзеркало тижня». Там була дуже добра стаття Сергія Рахманіна, де він аналізував можливості, що працює за, а що працює проти широкомасштабної ескалації конфлікту Путіним. А моя думка полягає все-таки в тому, що
ми не читали, чесно кажучи.
Моя особиста думка полягає в тому, що Путін зараз навряд чи йти на широкомасштабну ескалацію. Знову ж таки, бо, по-перше, українська армія не та, яка була в 2014 році. По-друге, це призведе до посилення міжнародних санкцій. Я думаю, що те, що Путін зробив цю провокацію, яка була в Криму, вона насправді зіграла ефект бумеранга, тому що Захід реально і не повірив в цьому тому російській пропаганді, але реально злякався того, що Путін може вийти за певні межі, і Захід не пішов на попятну, а навпаки послав достатньо жорсткі сигнали Путіну. Тому це якщо міркувати раціонально, тому що Путін, він все-таки дуже часто діє як диктатори, а диктатори дуже часто діють, скажімо, ірраціонально, роблять якісь речі, які потім доведеться розгрібати, потім їм самим. Але тим не менше вони їх роблять. Да? І у мене все-таки є сподівання на те, що широкомасштабної ескалації конфлікту зараз очікувати зараз не буде.
Власне кажучи, у президента Порошенка є зараз дуже добрий дорадник. Це колишній генеральний секретар НАТО Андерс Расмусен. І, власне кажучи, його прогноз такий самий, що, в принципі, якщо би раптом сталася якась широкомасштабна операція з боку Росії стосовно України, то Росії би було дуже невигідно і дуже дорого би коштувало це в цілому. Так що, в принципі, Отак здається, от на сьогоднішній день дивимося на ситуацію, бачимо, що з усіх боків теж всі заходи, які проводив Путін, вони ні до чого не привели, і зрештою вони не мають під собою ніякого більше ґрунту то робити. Але тут єдиний можливий момент. От я не знаю, наскільки психіка Путіна, будемо говорити, така адекватна, і він і врівноважений в тому розумінні, щоб не зробити якийсь просто недоречний вчинок, щоб не розпочати справді якусь більш масштабну війну. От з точки зору, очевидно, тут медичної вже чи психології треба розглядати персону президента Росії. От в такий спосіб. Ну, всі звуються до того, що з усіх боків. До речі, ми Рахманіна не читали «Дзеркало тижня». Ну, я не знаю, можливо, хтось читає. Тому з думкою цього журналіста, цікавого журналіста, ми не знайомі. Так що, коли робите посилання, пане Олесе, то нам двома словами скажіть, про що була мова, тому що ми просто не знаємо. До нас не долітає ця газета.
Ну, зараз, слава Богу, що зараз є інтернет, значить, ви відкриваєте «Дзеркало тижня».
Ні, то я розумію,
суботу, розумію. І там передава стаття Сергія Рахманіна. Ну, я думаю, що там не варто переказувати. Він просто аналізує спочатку аргументи, чому Путін може піти на ескалацію, а потім здає аргументи, що працює проти цього. Тобто він якби розглядає обидва сценарії. Як сценарій ескалації, так і сценарій такого млявого, знаєте, конфлікту, який то затухає, то наростає, то, як то кажуть, війна низької інтенсивності. На жаль, в цій війні все одно продовжують гинути люди. Ну, я, мабуть, більше не буду говорити. Да.
Я просто хотів сказати про те, що, ну, напевно, це цікавий аналіз, але результати, понеділкові результати саміту, завершення саміту G20 – в принципі, поставив остаточну крапку на будь-яких там, припустимо, припущеннях здачі України, припустимо, в якісь домовленості за рахунок Сирії, про те, що дуже багато, знов-таки, очевидно, в пресі писали, бо я раніше то бачив, я думаю, воно знов-таки говорили про те саме, що, мовляв, світ може здати Україну за рахунок там допомоги Росії в вирішенні питання з ISIS в Сирії, чого не сталося і ніколи не було. Ну, ви зараз, така думка час від часу з'являється про те, що Україну можуть здати західні країни, західні партнери. І це жодним чином ніколи не позначається нічим, крім навпаки. От, знов-таки, під час саміту, ну, крім того, що президенту Росії не подала руку прем'єр Великобританії Тереза Мей.
Ну, потім подала. Вона йому подала.
Ну, то потім, але спочатку. Да. Але
це
і
була просто така Барак Обама. Ситуація.
Барак Обама йому не подав руки. Можливо, потім знову подав, але не подав, це точно. Я кажу про те, що...
Ну, я, чесно кажучи, я сумніваюся, да, тому що якщо відбувається зустріч двостороння, важко уявити, що вони не подають...
Ця преса про це говорить.
Мені важко це уявити.
Вся західна преса говорить, що не подавав руки. Ну, не суттєво. Говоримо про інше, що Тереза Мей відмовилася вести з Росією будь-які інші справи. От по результатах перемовин, що... Як звичайно, це там навіть позначається business as usual.
Ні, ну там, якщо точна цитата, да, от ви правильно сказали, що вона сказала, що це не буде business as usual, що цього не буде, да? Але ну, Захід, і це дуже важливо. Да?
Але говорили про розбіжності.
Це дуже важливо, що один з західних лідерів про це говорить. Але якби все одно ми бачимо, що якби діалог підтримується. І Путін намагається, звичайно, з цього діалогу він видавити чи вичавити те, що йому потрібно. А для цього використовуються різні речі. Тобто, звичайно, Захід не зацікавлений в тому, щоб іти на поступки Путіну, бо тим більше там здавати Україну в обмін на Сирію. Але як Путін використовує загальне тло. Так, а загальне тло – це і Сирія, це і міграційна криза в Європі, це і терористичні акти, це і Брексіт, це і те, що, скажімо, партія Меркель, ну, на жаль, зараз вона втрачає позиції на місцевих виборах, що набирають силу праві популісти. Причому от останні регіональні вибори в одній з земель Німеччини це дуже добре показали. Тобто Путін робить ставку на всі ці фактори, він робить ставку на те, що Європейський Союз не буде достатньо дієздатним, що він не буде діяти як єдина сила. Він хоче розколоти і Європейський Союз, і, звичайно, Путін сподівається на перемогу Трампа. Ну, я думаю, ви тут можете більше розказати про те, як відбувається президентська кампанія в Сполучених Штатах, як це впливає на зовнішню політику. Але безумовно, що Путін сподівається на успіх Трампа, що означатиме дійсно теж великі проблеми для трансатлантичних відносин. Тобто Путін використовує все це. І ми маємо бути свідомі цього. Так? Тому, я думаю, знову ж таки, бути реалістами, знаєте, такими дуже, дуже важливо. І знову ж таки, да, вдавалося зберегти цей єдиний фронт, не вдалося санкційні, не вдалося Путіну досягти мети, обміняти Україну, обміняти в лапках Україну на Сирію. Але він робить зусилля, він буде і надалі працювати, і розколювати. Пробувати розколоти цей єдність Заходу.
Ну, так.
І це, до речі, стара
КГБ-ська штучка.
Радянського Союзу, стара тактика. Від'єднати США від Західної Європи, роз'єднати саму Західній Європі, там, настроювати Францію проти Великобританії, там, скажімо. Використовувати лівих, використовувати борців за мир, пацифістів. Так, тобто це стара тактика, яка була ще у Радянського Союзу, який дуже добре підготовував тоді і ліві, і соціал-демократичні партії. Багато з цих зв'язків, вони лишилися. І це зараз використовують всі ті канали, які були ще налагоджені КГБ, вони і зараз працюють.
Ну, більше того, в сучасному світі інтернету зараз, поки остаточно не доведено, але намагання зламати сайти Демократичної партії тут у нас в Сполучених Штатах Америки і взагалі проникнути в бази даних виборчих виборів в Америці, це питання питань, воно зараз поки ще достеменно не розкручено, але цьому питанню, знову-таки, Барак Обама з президентом Росії Путіним приділив цьому увагу. Сказав, що на сьогоднішній день це питання поки приватних хакерів, не площині державні, але не хотілося перевести протистояння, власне кажучи, в площину інтернету. У нас є телефонний дзвіночок, і ми візьмемо слухача. Доброго ранку, ми слухаємо. Говоріть, будь ласка. Але коротенько, бо у нас нема часу. Алло? Нема. Добре, продовжуємо. Пане Олексе, у нас слухача нема зараз. Ну, і я говорю про те, що Росія намагається в будь-якій площині втручатися. І, до речі, Путіну це добре вдається. Вони поставили за цей час, я не знаю, в який спосіб, але так тишком-нишком за 18-15 років, будемо говорити, активної присутності Путіна в Росії як лідера, їм вдалося проникнути буквально в всі сфери і нашпігувати цілому Америку засобами масової інформації, американські так само, от такими своїми інсайдерами, які, в принципі, потихеньку продовжують робити ту саму справу, от про що ви говорили, метод Радянського Союзу, дезінформація.
Ну, я думаю, що якщо ви кажете, що таке в Америці, але в Америці, я думаю, ситуація все-таки є кращою, ніж в Європі. Бо там дійсно російське лобі в багатьох країнах дуже і дуже сильне.
Ні, тут безперечно, не настільки лобіювання, скоріше просто як дезінформація і намагання підбурити в якісь... Використовуючи слабкі якісь сторони одну чи іншу, і такий спосіб робити дисбаланси. Ну, про ці наші питання ми поговоримо трохи якось в іншій окремій передачі, але от на загал, оскільки передача завершується, як вам все ж таки бачиться цей саміт, який, в принципі, Частина його була в площині економічній, дуже важлива частина. Це економічна площина, а пізніше все ж таки і політичний елемент. Як вам здається взагалі результати саміту? От ви сподівалися, що саме такими вони будуть і очікували такі результати? Чи, можливо, були варіанти, думали, що, можливо, щось буде не так?
Ну, ви знаєте, я думаю, що, ну, от якщо коментувати в сфері, яка стосується України, то ми, звичайно, не знаємо багато чого, що відбувалося під час цих двосторонніх зустрічей. Але я думаю, якби загальний, так би мовити, розклад, він показав, що Путіну все-таки не вдалося спрацювати так, як він хотів. Тому що Путін хотів обговорювати питання України без України. Так? І, власне, тому, скажімо, ми знаємо, що і Меркель, і Оланд, вони відкинули ідею тристоронньої зустрічі Меркель, Оланд і Путін. Тому що очевидно, що без України якби обговорювати питання трьом іншим учасникам нормандської четвірки, ну, оце було б якраз здачі інтересів України. І замість цього були двосторонні зустрічі, так, ну, провідних лідерів Заходу з Путіним. Зрозуміло, що російська пропаганда буде це представляти як там велику перемогу Путіна, і вже це робить, але насправді це такі зустрічі на полях, тобто це не є ані офіційні зустрічі, вони навіть не є робочими зустрічами. Вони є, вони відбулися для, так би мовити, підтримки якогось діалогу, да, щоб не складалося враження, що взагалі цього діалогу немає. Але я думаю, сам факт того, як це відбувалося, і ці коментарі, які лунали після того, ну, зокрема, там ви цитували, що сказала британський прем'єр, і французька преса говорила про те, що, скажімо, зустріч Оланда була невдалою з Путіним. Говорили ви про зустріч Обами з Путіним. Тобто я думаю, що Путіну не вдалося досягти своїх цілей.
Ну що ж, мені єдине, що от, одним словом хочеться сказати, що мені радісно, що цілий світ доводить те, що він пильнує, придивляється, допомагає Україні, і ця проблема, цей конфлікт, ця війна, яку розв'язала Росія проти України, не є чисто конфліктом між Росією і Україною, а все ж таки Україну підтримує світ, підтримують і Європейський Союз, підтримує Америка, і це головне. І знов-таки всі лідери країн на цьому саміті довели те, що під час зустрічі була завжди тема ситуації в Україні та її врегулювання. І це говорить про те, що світ на сьогоднішній день, знов-таки, дуже добре придивляється до України, і це питання стає питанням, ну, номер один, як і, очевидно, питання боротьби з ISIS в Сирії. Я дякую вам, пане Олексію, за цю передачу. Нагадаю, з нами був професор.
Дякую вам за запрошення.
З нами був професор політології у Могилянській академії Олексій Гарань. І дякую вам, шановні слухачі, за те, що прокидаєтесь ранком і включаєте приймач на хвилі Незалежного радіо і слухаєте сьогодні, у вівторок, слухали формат «Політика». Всього найкращого.
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллінойс. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uaradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я.